Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Det er jo simpelthen vidunderligt at være her igen, synes jeg ikke. Hold kæft, hvor er det fedt, mand. Velkommen her til Weekendavisens første arrangement på Folkemødet i 2 år. Det er så skønt at være tilbage igen. Og som I kan se, så har vi sørget for, at udsigten herfra er perfekt. Og har også inviteret de allerbedste gæster. Velkommen til jer tre. Søren Pind er en af mine allerhyppigste gæster. Har været det næsten uanset, hvilket elektronisk medie jeg har betjent, radio, tv og nu podcast på Weekendavisen, og det er en meget, meget stor fornøjelse, næsten uanset hvilket emne vi har på Weekendavisen, så er der en, der siger, Søren Pind, ja, det vil han være god til, og det vil han næsten uanset, hvad vi taler om. Og Kåre, vi gør det samme med dig jo, vi skal have en socialdemokrat ind her, det skal være en, der vil komme. Kåre er der så en, der siger, og så bliver det Kåre, han kommer. Og det sætter vi virkelig, virkelig stor pris på. Og Marken, også velkommen til dig. Det er første gang, jeg har dig med som gæst her i Weekendavisens ugenlige show. Du er chefredaktør på JP. Tillykke med den nylige udnævnelse. Det er dejligt at have dig her. Det er jo sådan en slags særudgave af podcasten Avistid, som vi har hver uge. Og som I jo ved, jer der kommer på Folkemødet jævnligt, så taler man jo her om forholdet mellem vælgere og politikere, borgere og de folkevalgte og de demokratiske institutioner. Og sidste år blev det så aflyst på grund af coronaen, og nu skal vi jo til at diskutere det igen. Men der er sket noget helt vildt i løbet af det sidste halvandet år. Og jeg kunne godt tænke mig at høre jeres bud på, hvad coronatiden har betydet for forholdet mellem os og politikerne, mellem borgerne og deres folkevalgte. Lad mig først spørge, hvordan har det påvirket dit arbejde som journalist, Marken? Det er jo det forhold, der interesserer dig mest, altså forholdet mellem politikere og vælgere.
Ja, det er rigtigt. Altså, jeg synes jo, især hvis man sådan ser helt tilbage til marts, ikke, at journalistikken viste sit værd på en eller anden ny måde. Altså, vi droppede alt det der med, at alting skulle være planlagt en uge frem, og pludselig satte alle bare alt ind på at beskrive for offentligheden, hvad der foregik. Og det var ret vigtigt, synes jeg, det der med at opleve, at vi kan nemlig ikke undvære mediernes fordel for Facebook, og vi kan ikke lade være med at have en fælles offentlighed, hvor man stoler på den information, der kommer ud. Og derfor blev journalistikken enormt vigtig, og det var da rart at opleve i hvert fald.
Ja, og det der, og det forhold, som vi taler om her, altså som du også er blevet sat i verden for at gøre dig selv og os andre klogere på, hvordan har det coronaen påvirket det forhold? Har det forandret det?
Altså det viste vel også, at der er, altså at vores stat fungerer, og at hvis den vil bruge magten, så kan den det. Altså jeg synes, der var mange, det viste jo også, at partierne pludselig repræsenterede nogle meget sådan konkrete interesser. Det som var meget anderledes, synes jeg, var, at når vi normalt diskuterer reformpolitik eller et eller andet, så ved man ligesom, hvor partierne står. Men her var det blev sådan meget konkret. Ja. Og det var også noget, som ingen vidste noget om i forvejen. Ja, ja. Der var ikke nogen, der anede noget om virologi eller hvad det var. Ja. Men så alligevel, når det kom til, holder vi med højskolerne, eller holder vi med et privat erhvervsliv, der kunne man jo nærmest rangere partierne som sådan en klassisk højre-venstre skala, vi havde lært engang i 1. G, selvom vi har talt om, at alt det der er opløsning. Det var det så ikke, da det kom til de der sådan helt konkrete interesser. Så har der jo været en masse diskussion om forholdet til, altså mellem pressen og ministerne, og kunne man komme til ord, og kunne man ikke, og alt sådan noget. Men det har der jo virkelig også været løbende.
Ja. Kåre, hvordan har det påvirket dig som politiker det her år? Kan du komme med nogle konklusioner om det nu?
Det har påvirket mig på den måde, at vi har oplevet, at der er en stigende tillid til politikere i forhold til den meget lange nedtur, som der har været forud for det. Det tror jeg også lægger et åg på vores skuldre på den måde. Det ansvar skal man jo leve op til, og jeg tror, at det er vigtigt, og det også noget af det, som vi har oplevet, at vi står ved beslutninger, vi træffer beslutninger, står på mål for dem. Og det er jo på sin vis, det lyder jo helt naturligt, men jeg synes, det er et opgør med en tendens, der har været måske siden et tidspunkt i 90'erne, hvor at politik både, altså at politik har bevæget samfundet i en retning, hvor alt bliver mere flydende, både fysiske ting, altså åbne grænser og markedet har taget mere og mere, og hvad hedder det, også normerne er blevet mere flydende. Der synes jeg, at det, vi har oplevet det seneste halvandet års tid, har været i virkeligheden et korrektiv til det. Altså, at der også er nogle ting, som skal besluttes, at der også er nogle ting, vi skal være fælles om, og som alle må acceptere. Og det har jo været for nogle generationer, måske også inklusive min egen, jeg har følt midt i 80'erne, har vi jo aldrig oplevet andet, end det, der startede i 90'erne.
Og det, siger du simpelthen, at den der tillidsdalende tillidskurve, som vi diskuterer, eller har diskuteret hver eneste år her på folkemødet, den er knækket, og at coronaen har bidraget til det? Er det, du siger?
Jamen, det er de tal, jeg har set, er den knækket, og det er steget noget igen. Og det tror jeg handler om, at man stiller sig meget konkret op og tager ansvar, og også står ved, når det er upopulært.
Hvad siger du til, Søren? Er det sådan, du har oplevet? Du har simpelthen forladt politik på en lidt dårligt tidspunkt, stået i bussen på den forkerte station der.
Tænk, jeg synes, det var sådan et godt tidspunkt. Ja. Et år før det borgerlige brød sammen. Man kan jo så spørge sig selv, hvordan det dog kunne ske. Jeg mener jo sådan set, historien hænger sammen. Fordi det, Kåre beskriver, mener jeg sådan set, var den anden krise i det 21. århundrede. Nemlig den første krise, vi fik, var flygtningekrisen i 15. Hvor selve starten på genetableringen af den politiske autoritet, som det eneste svar, vi egentlig havde på de udfordringer, der var, startede. Og jeg kan huske, at jeg havde kæmpe diskussioner med den nuværende departementschef i Statsministeriet, Barbara Bertelsen, om det. Hvor vigtigt det var på et tidspunkt, hvor man følte, at man mistede magten. Altså helt, helt fysisk konkret, da folk gik på motorvejene. Der er vel ikke et større, undtagen sygdom selvfølgelig, et større tegn på tab af autoritet, end det, at folk bare går ind over en grænse og går på motorvejene og standser bilerne og omgiver politi. At det var enormt vigtigt, at folk stadig havde tiltro til, at der var styr på landet, om jeg så må sige. Altså lige pludselig blev tingene meget, meget snævre, meget, meget fokuseret. Fordi hvis folk først mister den tillid, så har vi ingenting tilbage. Så derfor ser jeg sådan set en sammenhæng i det, vi så i 15, og det, vi ser nu. En tilbagevenden, jeg kan aldrig lide at bruge udtrykket vende tilbage, men jeg mener i virkeligheden, det er en nyskabelse på toppen af det, vi oplevede fra 89 og frem, at selvfølgelig spiller politik en rolle i vores liv, og selvfølgelig spiller fællesskab en rolle i vores liv, og de tillidsmænd, vi har, eller kvinder, eller hvad det nu måtte være i disse tider, de spiller selvfølgelig også en rolle. Og det er det, jeg oplever, vi ser.
Og mener du så, at det er rigtigt, som Kåre siger, at coronakrisen har øget tilliden?
Jeg mener, at Kåre har ret i, at det gjorde den på et tidspunkt, men jeg mener, at den er i fald igen.
Okay.
Og det vil jeg godt forklare, hvorfor.
Vi har masser af tid. Fodboldkampen starter jo først klokken 18. Ja. Yes.
Jamen, jeg tænker bare, altså jeg er ikke sikker på, at det er den samme slags tillid. Altså jeg synes, der er meget forskel på den tillid, man udviser nogle autoriteter, når man er bange, og når man har brug for, at de løser et eller andet. Ligesom hvis man står på en båd, der er ved at synke, og nogen siger, der er redningsbåden, så stoler jeg på, at jeg skal gå den vej.
Frygt det er ikke og tillid det er ikke det samme.
Nej, det synes jeg ikke, og i virkeligheden taler man jo normalt om, at kontrol og tillid er hinandens modsætninger. Ikke? Og derfor så tror jeg, det er alt for tidligt ligesom at sige, jamen nu er den klaret, og nu har Mette Frederiksen genoprettet tilliden til,
fortæl lidt mere om den modsætning, du ser der.
Jamen, og modsætning mellem kontrol og tillid, jamen hvis du har fuld tillid, er der jo ikke grund til kontrol, og man kan sige, det har jo også været en periode, hvor man har gjort brug af hård magt og kontrol og regler og lovgivning, og også i meget indgribende omfang, ikke? Og derfor er det vel ikke sådan en ren tillids- og fællesskabsøvelse. Så jeg tror bare, det er rigtig interessant at se, om man kan bruge den her situation, hvor vi så stoler på statsministeren og på politikerne, og hvor folk træder sammen for at løse noget for Danmark, til at sige, jamen det tror vi også på, at de kan løse nogle andre problemstillinger. Og det er vel det, der ligesom er regeringens øvelse nu. Kan man overføre den her situation til nogle andre langsigtede problemstillinger? Men der er vi jo ikke endnu. Altså, og jeg tror, den oplevelse af, at det ikke er altid, at politikerne har leveret på det, vælgerne har forventet, den tager lang tid at rette op.
Hvad siger du, Kåre? Det er det, du ser som øget tillid. Det er i virkeligheden det er noget, der skyldes en frygt, en autoritetstro måske, men ikke rigtig tillid.
Jamen det tror jeg, der kan være meget rigtigt i. Altså, men jeg tror også, det er vigtigt at holde fast i, at de sidste 15 år har vi oplevet en finanskrise, som jeg i hvert fald oplevede sådan. Jeg var ikke politiker på den måde dengang, men at man sagde, at det er der ikke rigtig noget at gøre ved. Mistede 200.000 arbejdspladser, folk blev arbejdsløse i byggeriet, i industrien og andre steder. Det kan vi ikke gøre noget ved. Vi bliver nødt til bare at holde den stramme tyske finanspolitik. Vi oplevede en klimakrise, som man også var sådan lidt, nå jo, og det kan vi jo ikke gøre nogen forskel på. Vi oplevede, som Søren siger, en flygtningekrise, hvor man var ude at sige, at det var konventionerne, og der kunne vi nok alligevel ikke gøre noget. Det er klart, at hvis man har så voldsomme problemer i et samfund, og man siger, vi bliver bare nødt til at følge med strømmen, jamen så daler tilliden, fordi hvad skal man så overhovedet bruge politikere til? Altså hvis ikke vi kan løse de problemer, hvad er vi her så for? Så kan vi jo lige så godt pakke sammen og så lade udnævne en bestyrelse eller noget andet til at styre det. Og der tror jeg det, at vi har stået over for så voldsomt et problem, som jeg synes, vi har formået at løse godt. Vi står med en stærk økonomi, næst laveste arbejdsløshed i Europa, sundhedsmæssigt også kommet godt igennem det. Det mener jeg er et ansats, men det er rigtigt, det holder jo ikke. Det er jo ikke noget, der holder en høj tillid for evigt. Det er jo fuldstændig enig i.
Siger du, at det der, altså forskellen er, og du repræsenterer det, refererer lidt det, med, statsministeren jo sagde for en måneds tid siden, altså hun sagde det ikke helt direkte, det gør du måske heller ikke, men jeg kan oversætte det til, at alle før jer har bare ladet det flyde, og skyld skylden på globaliseringen,
og grænseløse,
og økonomien osv., og ikke taget et ansvar rigtigt.
Men der er jo nogle begivenheder for nogle generationer, som sætter nogle mærker i, hvordan man opfatter tingene. Altså 68'erne kender vi jo alle sammen, det begreb, og hvad de betød. Altså det individuelle oprør, som 68'erne var. 89'erne er et begreb, som jeg egentlig synes har fået for lidt opmærksomhed, men som Cepos blandt andet prøver at introducere, som siger, dem der oplevede murens fald, hvad gjorde det ved deres opfattelse af grænser, både i fysisk overført betydning. Det er et korrektiv til 89'erne, der kommer nu, ligesom 89'erne var et korrektiv til 68'erne. Det tror jeg er meget centralt at forstå, hvis man skal kigge konkret på det, tror jeg, Søren var inde på i sin bog, i virkeligheden Frie Ord, så er det jo en kamp imellem to fagligheder, juristerne og økonomerne, som jo er ligesom sådan kernen eller ryggraden på Slotsholm, det hedder Jurist- og Økonomforbundet, det er fagforeningen, de er medlem af. Altså, og der er økonomerne jo altid orienteret mod at sige, hvordan gør man noget mere frit, hvordan nedbryder man barriere og friktion, og juristerne er altid ude efter at sige, hvordan sørger vi for, at der er kontrol, hvordan loven bliver overholdt, hvordan vi kan sørge for, at tingene er i system. Og der har økonomerne jo haft meget magt over samfundet i mange år, og nu kommer juristerne så noget tilbage i mit indtryk.
Så.
Jeg elsker, at du nævner min bog. Tak.
Det er en god bog, jeg kan anbefale den.
Tak. Du skriver også godt.
Skal vi bytte plads?
Nej, fordi nu kommer jeg til problematikken i forhold til det, Kåre siger. For jeg kan huske, at jeg diskuterede med Rune Lykkeberg, før Trump blev valgt. Så sagde han, jamen politik er jo ophørt. Altså det var næsten en gentagelse af historiens endeligt med Fukuyama. Det her med, at nu er det nemlig bare byråkrat. Nu har vi kun en byråkratisk tilgang til politik. Og jeg kan huske, jeg anså det for at være vi lavede et interview. Han sad på mit kontor, og vi lavede det, og jeg mente, synspunktet var vanvittigt. Fordi politik kan man altid etablere som en faktor, hvis man vil. Men det, der fandt sted i en årrække, var, at man accepterede, at for at få øget velstand, og for at få inden for eksempel danske, inden for dansk åndsrækkevidde, acceptabel vækst kombineret med velstand og fællesskab, ja, så lod man nogle ting være i fred. Og det havde så nogle forskellige konsekvenser. Jeg mener, du har jo ret i, at perioden fra 89 og frem, 2001 var et korrektiv, det første korrektiv til 89. Forfærdeligt, vi gik i krig, så kom der endnu et korrektiv, det som man ikke skal undervurdere som følge af, at vi gik i krig. Plus den her, tror jeg, magtesløshed, som hvis man bor i provinsen, du har jo selv skrevet en i øvrigt fortrinlig bog om det. Jeg er ikke nødvendigvis enig i dine...
Er der andre, der har skrevet bøger, vi skal have talt om?
Nej, men det er det fede her. Det fede, jeg kan huske, Per Stig, han sagde altid, i mine bøger. Det er en stor triumf, når man har skrevet flere end én bog. Ja. Så kan man sige, i mine bøger har jeg skrevet. Det er dejligt. Nej, men alle, der har oplevet, hvad der er foregået i provinsen i en bestemt periode, har jo et ønske om, at noget af det kunne være foregået anderledes. Og der kan man sige, jeg anså det der med, at politik var forbi, som en skør tanke, Rune havde. Pludselig har vi Trump, som jo også er en reaktion på det samme, som du beskriver. Ja. Ikke? Vi fik Brexit, som jo også var en take back control. Det er hele den der tankegang. Og der synes jeg bare, at samtidig med, at vi fik styr på det, så har vi altså også en politistyrke i Danmark. Og her taler jeg altså med erfaring, for jeg var deres chef, som hvis regeringen siger, gud og slå alle mink ihjel, så gør de det, selvom der ikke er lovhjemmel.
Ja. Ja. Den her diskussion, vi har her, som jo bliver lidt, den er spændende, det her, enormt spændende, og...
Du kan godt følge med, ikke?
Lige akkurat. Men sådan har jeg, det er sådan grundlæggende, sådan jeg har det i livet.
Jeg tænker, hvis du kan, så kan alle andre også, det er sådan set det niveau, jeg har lagt.
Men Marken, den her fortælling om take back control, Altså det, vi har en socialdemokratisk regering, Kåre nævner det også, men da Frederiksen taler om det, som i virkeligheden gør det, som Trump og Brexit Farage gjorde, tager kontrollen over tilværelsen, folks tilværelse tilbage, som er præsenter for dem, og derved geninstallerer politikken. Er det det, vi taler om? Det er jo
for det første tror jeg ikke rigtig, at jeg køber ind på det der med, at der så kan være politik og ikke politik, fordi det er jo også en politik ikke at gøre det. Og lade byråkratiet råde er jo også en slags politik.
Fordi, ja, eller ikke.
Men er det så,
friheden råde, ja, kunne man, ja, måske også sige.
Præcis. Men er det så sagt, friheden eller djøfferne, det er jo også det, der er diskussion. Hvem er det, der bestemmer det? Altså magten er der jo, hvad enten politikerne eller regeringen, eller hvem det er, tager den eller ikke tager den. Den er der jo. Ja. Men Jeg tror, man er nødt til at se coronaperioden som en parentes i virkeligheden. For du kan ikke, jeg synes ikke, man kan sammenligne en sådan en ulykkeskrisesituation med noget mere generelt. Der er forskel på at slukke en brand, og så styre et samfund, eller på den måde lave langsigtede forandringer. Og det, som Trump er et udtryk for, synes jeg ikke kan sammenlignes med det, der sker, når man krisehåndterer.
Det er udtryk for, at man bruger politik som et middel.
Ja.
Ja.
Og det har vi ikke været vant til. Og det sjove var, at det synes jeg faktisk på mange måder er okay.
Ja. Aha.
Jeg kan godt lide, at vi kan se, fordi i mange år har man jo sagt, at Socialdemokratiet og Venstre, og det hele er ligegyldigt. Ja. Men sagen er jo, at Socialdemokratiet har en måde at gøre det på. De anser, nu jeg prøver at lade være med at være polemisk, men jeg er det alligevel. De anser staten for at være et nødvendigt gode. Ja. Det er der på den måde minder de om de konservative. Mens liberale ser staten som et nødvendigt onde. Og så er der Anders Samuelsen, der ved man ikke.
Jeg vil lige sige, at jeg synes, det er en af de mest fascinerende ting, det er at se, hvor mange blå, hidtil principfaste blå personligheder, jeg vil ikke nævne nogen navne overhovedet, men som bliver meget fascineret. Meget fascineret af det, særligt konservative, kan man sige. Ikke? Mindre liberale, men dog også, som bliver fascineret af den magtudøvelse, og bliver fascineret af den stærke stat, som griber ind og geninstallerer politikken, som man nok troede på en eller anden måde var fordampet eller diffunderet et andet sted hen. Sidder I så i midten og har taget den magt og brugt nogle meget hårde instrumenter. Sagt i det her helt lukkede selskab, er det også fascinerende som politiker, at man tænker, okay, vi kan beslutte os for at gøre det her, og så gør de det. Politiet tager ud og smadrer helt erhverv, og selvom det er ulovligt, det er sgu da meget fedt. Fascinerende.
Jeg tror, der er meget forskel på, om det er sådan meget tidsafgrænset og meget, altså under en meget hård deadline beslutninger, som er meget vidtgående, der skal træffes. Det tror jeg aldrig, man synes er fascinerende eller spændende, men det er klart, det at kunne lave politik, som også, på trods af, at der er nogen, der er super over det, på trods af, at folk siger, at det der kommer aldrig til at gå godt, at man så alligevel får sat det igennem, og især så selvfølgelig, hvis det fungerer bagefter, det er der noget fascinerende over, altså fordi det er jo at forandre.
Hvorfor er det fascinerende?
Jamen, fordi det er at forandre vores samfund. Altså, jeg tror, det første sådan, tierne var jo præget af, og det er sagt også upolemisk, nogle relativt svage regeringer, lige meget hvilken farve de havde. Altså, de var meget under pres, de lå dårlige meningsmålinger næsten hele tiden. Der var en svag indre styring af regeringerne, modsat nullerne, og vil jeg også sige modsat nu. Og der var meget få beslutninger, hvor man sagde, okay, der gjorde man virkelig noget, der var upopulært, som man alligevel kom igennem med. Jeg synes for eksempel, udflytning af statslige arbejdspladser, da Troels Lund præsenterede det, var der jo ramaskrig. Folk sagde, bondekoner på Lolland, de kan ikke indtale lydbøger, og man sagde, det kommer til at kollapse fuldstændig. Og nu får vi så evalueringen, det ser faktisk meget fint ud. De holder budgettet, der er 38% af medarbejderne, der er blevet der, og man er ikke bagud på sine sager osv. Altså, det har faktisk vist sig at være en god idé, men da det kom ud, var folk jo fuldstændig. Altså, fordi stemningen i det årti, som jeg så det, var, at man kan ikke gøre noget, som folk, der sidder inden for det felt, er uenige i. Og det viste sig så, at det kunne man, og nu mener jeg så, det er så det, som vi i virkeligheden har fortsat med.
Har I været overrasket over, hvor markant befolkningen, vælgerne, har sluttet op om regeringen og de tiltag, der er blevet gennemført?
Det tror jeg, man har, fordi vi har jo heller ikke været, vi har ikke været vant til, at der på den måde var så stor opbakning og så meget fællesskab og sådan. Men jeg vil til gengæld være godt måske udfordre lidt den fortælling, jeg så synes, der er skabt, og som regeringen især, og Mette Frederiksen især, er skabt om, at det her, det er så udtryk for sådan en socialdemokratisk succeshistorie, at det er netop velfærdssamfundet og og den socialdemokratiske tilgang, der har løst det. Fordi hvis man kigger, så kunne man jo også udlægge det som om, at jamen, det er først, at der kommer private aktører ind, at det faktisk kommer op og kører med test og alt muligt. Og der er masser, som har taget et lokalt ansvar, og masser af individer, som har rykket sammen og gjort noget. Og det er ikke for at sige, at det er i modsætning til en socialdemokratisk tanke om hvordan vores samfund skal ledes. Men alligevel, den der idé om, at det er sådan, at det store socialdemokrati, der har styret os igennem det, er jeg ikke sikker på. Hvis du skulle holde en nytårstale, så kunne du nok have beskrevet den samme succes med udgangspunkt i nogle andre værdier.
Jamen det har du nok ret i, men jeg vil dog, altså det jeg godt kan lide, jeg kan ikke lide resultatet, men det jeg godt kan lide, det er, at politikerne træder frem. Altså jeg kan godt lide, at dem, der bestemmer i Danmark, er faktisk dem, folket har valgt. Det kan jeg godt lide. Jeg har også prøvet noget andet. Det er meget vanskeligt at beskrive, men altså, det var sådan den der bagvedliggende ting, hvor Finansministeriet ansigtsløst regerede, og hvor man hele tiden fik at vide, altså hvor der blev løjet jo, altså decideret løjet skat. Jeg mener helt åbenlyst, at skats kollaps, som jeg mener er en af velfærdsstatens og velfærdssamfundets allerstørste skandaler, det var den ansigtsløse styring via Finansministeriet, som man dog altid skal huske, var... godkendt af nogle helt bestemte politikere. Det var den.
Ja.
Men det, vi oplever nu, er noget andet.
Ja.
Vi oplever en statsminister, som tager magtens kappe på sig. Jeg mener, i forhold til den centralisering, der finder sted omkring beslutningsprocessen i statsministeriet, den bærer den samme fare i sig, som Finansministeriets centralisering havde. Men vi har et ansigt på det. Selvom det synes hun så ikke lige
minksagen. Men altså, tror du så, at det betyder noget, at det er et socialdemokratisk ansigt?
Altså, det er klart. Ja, selvfølgelig tror jeg det. Socialdemokratiet tror jo mere på, hvad skal man sige, aktivistisk politik,
ja,
end en venstremand vil, ja, gøre.
Hvordan er det så for en venstremand som dig at kunne konstatere, at det er en socialdemokratisk regering, som har kunnet tage politikken tilbage på en måde, som du har savnet?
Jeg mener sådan set, det var på vej, men det var... Ja. Det er nemmere for folk, som i naturen holder af staten at gøre det, end for folk, som har en bekymring, ja, som jo desværre også undervejs her delvist har vist sig legitim. Ja.
Men vi har jo stadig også tilbage at se, hvad I så leverer på af de mange, mange løfter, der er stillet op. Altså hvis man virkelig tager politik tilbage. Nu nævner du skat, men hvordan går det egentlig i skat i dag? Altså er der væsentligt mere ryddet op i det, end der var?
Det er faktisk godt.
Og den grønne omstilling, altså, når vi de mål, der er sat op? Og, altså det synes jeg stadigvæk, vi har tilbage at se. Og det er derfor, jeg bliver med at vende tilbage til. Jeg tror, man er nødt til at se coronastyringen som noget, ja, der er foregået som en ting, der du ikke kan sammenligne med noget som helst andet. Og hvad det, men det får givetvis en betydning for, hvordan vi oplever politik, og hvordan man har oplevet at bruge magten. Men ja, du kan bare ikke overføre, ja, det.
Hvis man bare, altså corona er en ting, og det har sin egen diskussion, og har også haft sin egen logik, som jo også er på vej ud. Det er jo åbenlyst. Det er rent nok, vi stod jo meget stærkt i målingerne, det gør vi så ikke rigtig længere, og det er jo også en logik, der handler om, tror jeg, at når den situation er derhjemme, så er der en opbakning til den ledelse, som er, og det var sådan set også forventet. Men jeg tror, der ligger noget andet nedunder, som også handler om det, altså med at stå frem, og det at tage ansvaret på sig, og det med ikke at pakke ting væk i små bestyrelser. Finansministeriet er et sted, hvor der er ting, der bliver pakket væk, som er politisk styret, men da Bertel Haarder lukkede Herning Seminarium i 88, der mistede Venstre for første gang nogensinde borgmesterposten i Herning, fordi folk var rasende over det. Min egen hjemby Holbæk, der blev seminariet lukket i 2014 af en radikal undervisningsminister, men der var ingen, der anede, hvem der havde lukket det, fordi det var pakket væk i alle mulige underbestyrelser med repræsentanter derfra. Ingen var i det folkevalg. Og det der med, at man som borger kan gå op, når der er et parti, som sidder på flæsket, som gør noget, man ikke bryder sig om, så kan man gå op og sparke dem ud igen. Det er så afgørende i det der. Og der havde vi undervejs lavet en masse systemer, synes jeg, som gjorde, at det var alle mulige andre, der bestemte det. Og så forstår jeg godt, hvis folk siger, hov, hvad skal vi så bruge politikerne til i det hele taget?
Hvor er det, I er bekymret for, at regeringen, og så kan du svare på det bagefter, Kåre, ikke trækker sig efter, at den her parentes er overstået? Altså ikke siger, okay, det her var en undtagelsestilstand. Søren, du siger, at nu går det den modsatte vej. Du er bekymret for, at tilliden nu begynder at dale igen, netop på grund af det her. Hvorfor det?
Nej, jeg ved ikke, om det er på grund af det her. Jeg mener, det er noget mere grundlæggende, der er på spil. Og den er, at vi har fået... Vi har fået et folkestyre, som er elitært i den forstand, at folk og folkestyre er skilt ad. Altså folk er ikke længere med i partiforeningerne. de anser politik for at være en specialboble, hvor indenfor politikerne gør karriere, der er en bestemt rækkefølge, man gør tingene i, og som jeg polemisk set, og det er polemisk set, plejer at sige, parentes bemærket, der er rigtig mange mennesker, der gør det her, jeg holder af, parentes slut, så er det dem, vi i sin tid valgte til elevrådet, som vi i dag vælger til Folketinget. Og alle, der kan huske, hvem det var, vi valgte til elevrådet, ved, det er en utrolig dårlig idé. Altså, det er det bare. Dem, der rækker hånden op og siger, det vil jeg godt, ikke? Altså,
har du været formand for elevrådet?
Nej.
Nej. Er der nogen her, der har været formand for deres elevråd, egentlig? Det er altid sådan et skældsord.
Nej, yes. Men det mener jeg, at det er din problem. Ja. Som jeg mener er underliggende. Men det er noget andet, du spørger mig om. Du spørger mig om, hvor jeg er bekymret for magtudøvelsen. Og det jeg er bekymret for, fordi jeg synes sådan set, jeg synes regeringen på nogen stræk har gjort det rigtig godt, men der hvor jeg selvfølgelig er bekymret, det er i selvforelskelsen, og i det, at man, altså sådan noget med, at man ikke har lovhjemmel på plads og sådan noget. Jeg kender sgu altid det pres, der er, men det går jo ikke, at man går ud og slår et helt erhverv ihjel, uden at man har tingene på plads. Det er bare meget alvorligt. Altså, og ja, 17 milliarder, det er jeg ikke så optaget, men det der med, og det kan godt være, at det er, fordi jeg er venstremand, og det kan godt, fordi jeg er min chef for Niels Anker Kofod, og det kan godt være, fordi jeg ved, hvad det betyder ude på en gård, men det, at man tager ud og fjerner folks ejendom på den måde, det er så dybtlæggende et indgreb. Altså,
Ja. Og der tror jeg også, altså det er jo sådan noget, vi journalister altid går op i, altså, men åbenheden, det tror jeg faktisk er enormt vigtigt her, for det er jo klart også, at med stor magt bør der også følge stor transparens, så vi i det mindste kan diskutere fælles, hvad det var, der skete, og det er der jo heller ikke i den sag. Så man sidder jo tilbage med mange konspirationer og mange ubesvarede spørgsmål, som i enormt mange ubesvarede spørgsmål, og redegørelser, som tydeligvis er konstrueret til, at man ikke skal kunne forstå dem. Og når man så nedsætter en kommission, der skal undersøge det, så betyder det også, at der ikke kan svares på en eneste aktindsigt og sådan noget. Og jeg er egentlig ikke normalt en, der gider gå enormt meget op i, hvordan offentlighedsloven skal være. I langt de fleste tilfælde er det jo fuldstændig ligegyldigt, hvad der går frem og tilbage af papir i alle mulige styrelser og ministerier. Men lige præcis her, når der sker noget så stort og vigtigt, så er jeg skuffet over, at der ikke følger mere åbenhed med.
Så vil du godt tænke dig at spørge en ret væsentlig minister i regeringen om i forbindelse med det her?
Jamen, det tror jeg ikke, at Kåre er den rette til at svare på, hvem der besluttede hvad i...
mere principielt.
Faktisk i begyndelsen af hele det forløb, der tolkede man jo faktisk offentlighedsloven efter den gamle paragraf, som på miljøområdet giver øget indsigt. Det gør det stadigvæk på miljøområdet, og fordi at corona og mink og sådan noget, det var miljørelateret, så burde det jo egentlig have været under det. Så hvorfor ikke, når nu der sker noget, så tilbyde en større åbenhed, når man bruger større magtanvendelse?
Større magt kræver større åbenhed.
Ja, det synes jeg. Ja. Hvorfor ikke?
Det er du helt uenig i.
Nej, men eller først vil jeg sige, at jeg har ikke haft noget med den sag at gøre.
Ej, det er heller ikke fortælle om det
på nogen led, så lige meget om jeg siger noget, så er der ikke nogen dækning for det. Nej. Men helt grundlæggende, altså offentlighedsloven, jeg ved godt, at det er ikke nogen populær lov blandt journalister, og dem er der også en del af her i nærheden, men jeg oplever det som om, at det er en mulighed for, at vi kan sende papirer frem og tilbage mellem vores styrelser, så vi kan lave vores arbejde sådan i det daglige, og jeg tror grundlæggende set, at den kommission, som Folketinget har nedsat, og som der også er et bredt flertal om, og som der også har krævet en fuld indsigt i de ting, jamen det tror jeg sådan set også, at de får, ellers så har vi jo et folketingsflertal imod os.
Men hvad tænker du om den der bekymring, som Søren også ligger ud, og som du egentlig også, Marken, taler om, nemlig det der med sådan instinktiv modstand mod at forholde sig åbent og transparent, når man netop bruger mere magt?
Det skal du ikke tage mig til indtægt.
Okay, nej, det skal jeg ikke. Nej. Men pointen om, at når man i sådan en situation her, som vi har været vidne til det sidste halvandet år, bruger meget mere magt og gør det i en så relativ koncentreret form, så kræver det af meget mere åbenhed. Hvad siger du til det?
Jamen, jeg vil sige, at i nogle tilfælde kan det måske være rigtigt, men jeg synes også, der er nogle situationer, hvor man har haft meget, meget kort tid til at tage meget omfattende beslutninger. Og i de situationer, jamen, der vil der jo være fejl, og der vil jo være, altså nu har vi haft en lang diskussion i flere omgange omkring det her med, hvad myndighederne har anbefalet, hvem har anbefalet, så kommer der en bog, hvor der står, at det var noget, man skrev ned på et stykke papir, men under alle omstændigheder, så er det jo, den beslutning skulle jo træffes, altså jeg tror ikke nødvendigvis, og det er ikke for at hænge tidligere statsminister ud, men hvis man havde haft en, der havde været mere langmodig i forhold til at træffe beslutninger, havde det jo ikke nødvendigvis ledt til bedre beslutninger, altså alt i alt, og så kan man tage Mink-sagen ud, den har sin egen, sit eget forløb. Hvis man ser på det store billede, jamen, så har vi jo ligget i det europæiske hovedspor i forhold til, hvordan vi har håndteret det her. Vi er stort set truffet de samme beslutninger, som man har gjort i Tyskland, i Norge og i mange andre lande.
Jeg synes bare ikke, det er en undskyldning for ikke at kunne være åbne om det. Og i virkeligheden også, det der også diskussionen med myndigheder versus regering, er jo vigtigt at kunne lære. Jeg ved godt, der er en kommission, som er på vej, men jeg kan bare ikke se, hvorfor det skulle hindre alle andre i også at få indsigt. Ja.
Når man har sådan en krise her, som sætter så mange ting på spil på en gang, og særligt om forhold mellem politikere og vælgere, og hvor man tænker, okay, det her det kan vare forever, nu får vi en socialdemokratisk regering de næste 100 år. Det tænker man sikkert også om Churchill efter 2. verdenskrig. Og hvad skete der så, Søren? Bum. Han tabte med brag.
Så stemte alle dem, der længtes efter social frihed og en nyudvikling af velfærdssamfundet, de stemte så på Clement Attlee. Om hvem Winston Churchill sagde? En tom taxa kører op foran Downing Street nummer 10, og ud stiger Clement Attlee.
En tom taxa.
He's a sheep in sheep's clothing.
Ja, godt, Søren. Præcis. Og hvorfor nævner jeg det? Altså, kan man altså forestille sig, at det her, altså at det her, det i virkeligheden er en, det er ikke en blessing af, så simpelt for Mette Frederiksen. Altså, når det her, den her bølge ligesom begynder at flade ud, så kan man ikke, så falder hun af bordet. Det var det, der skete for Churchill.
Ja, både og, fordi til det kræves der jo to ting. En ting er, at Socialdemokratiet... Jeg synes, det man kan sige om det, det er, at Socialdemokratiet har genfundet sin kultur. Altså, nu snakkes der meget om det Anker Jørgensens Socialdemokrati. Jeg ved ikke, om det helt er det. Men Socialdemokratiet er ligesom kommet... De er kommet hjem igen. Efter 30 år i meget mærkelige positioner frem og tilbage og sådan noget, så er de ligesom fundet ro i det. Jeg er ikke enig i det projekt, men det er sådan, jeg ser det. For at det skal forsvinde ved siden af corona, så kræver det jo, at der er en borgerlig opposition, som har en eller anden tilgang til, hvordan fremtiden så skal forme sig. Fordi Socialdemokratiet gjorde det utroligt kloge, synes jeg, at de satte en masse mennesker til at skrive nogle bøger. Nogle af dem var ikke ret gode, bevares. Men nogle af dem var faktisk gode, og det skabte tankevirksomhed, hvor Socialdemokratiet så fandt hjem. Hvis man kigger ud over det borgerlige, så må jeg bare sige, at det er godt nok fattigt. Ja. Og for at gribe, for jeg synes, der er en kæmpe mulighed. Jeg synes, der er en mulighed for at udfordre det, jeg opfatter som et tilbageskuende syn af 70'erne, som vi ser udfolde sig, bevares. Men for at det skal kunne, hvad skal man sige, imødegås, så er der jo nogen, der er nødt til at tænke over, jamen okay, vi har altså oplevet en tid, hvor folk bliver rimelig trætte af markedskræfterne, hæmmet, globaliseringen, kultursammenblanding osv. Hvad er det borgerlige liberale svar på det?
Ja.
Og det ser jeg bare ikke ret mange, som gør.
Nej.
Og før det sker, tror jeg ikke, man kan udfordre det.
Okay, ja.
Jeg læste i Politikken i dag, at de radikale tænker at gå i regering med Liberale Alliance. Ja. Det er sådan, jeg har forladt Christiansborg for nogle måneder siden for at skifte job på Jyllandsposten. Det er sådan nogle historier, hvor man sidder udenfor og tænker sådan, nå, er det det, de diskuterer på Christiansborg? Der kan man bare se. Men noget af det, man til gengæld er sikker på, når man har været på Christiansborg nogen, det er også, at man kan ikke spå om det der. Og jeg ved godt, det er så lærligt at sige, men der sker bare så store forandringer.
Også det der med, at når alt det er lettere, og at folk tænker, nu er vi simpelthen trætte af... Nu er vi sgu trætte af...
Men der er jo ikke noget, der tyder på. Det er jo en meget stærk socialdemokratisk minister, der sidder og siger, at de målinger, der er nu, at vi står ikke så stærke i målingerne mere. Det er vel meget pænt stadigvæk, ikke? Og det virker jo som en regering, der har en plan for, hvor man gerne vil hen. Og på den måde jo i lighed med din gamle chef, Anders Fogh, som jo også havde lagt en langsigtet strategi for, hvad man gerne ville. Det er jo i hvert fald foran andre partier.
Den første til LA blev dannet.
Det kan man sige,
ja. Det lagtige gør os lidt i det. Hvilke tanker gør I om det? Altså det der med, at lige pludselig bliver vi røvtrætte af os, og tænker, nu vil vi have nogle andre på banen. Vi har simpelthen set på den der enormt kondenserede magtudfoldelse nu i et par år. Det må være nok.
Altså jeg kan sige, hvad jeg selv tænker om det i hvert fald, og det er, at på et eller andet tidspunkt bliver folk selvfølgelig trætte af os, ligesom folk gjorde af de fleste andre regeringer. Altså Schlüters to sidste år ved regeringen efter 90-valget, var de jo dead men and women walking. Altså der var jo ikke noget energi i dem, og Nyrups sidste år i hvert fald, hvis ikke flere, var han jo også meget svag. Så man kan sige, hvis man ser over de to regeringer, altså, eller de tre regeringer, Fogh, Nyrup og Schlüter, så har de jo til fælles, at de store afgørende beslutninger, de træffer, og det som er et ud af deres egen ideologi, dem træffer de første 2-3 år. Og siden da begynder det mere og mere at gå i tomgang. Og det er det, jeg er nervøs for, det er, kan vi blive ved med og føre en politik, som forandrer Danmark på den måde, som vi gerne vil. Fordi erfaringen er bare, altså Schlüter, han laver rigtig meget politik fra 82 til 84, så får han et kanonvalg, 42 mandater, og i hele den periode fra 84 til 87, får han stort set ikke vedtaget noget borgerlig politik. Oprettelsen af TV2 er vel det eneste, og så Storebæltsbroen, men den er jo lige så meget socialdemokratisk. Altså, så det er for at sige, og sådan var det også med Nyrup, og sådan var det også med Anders Fogh. Altså det var de største og de vigtigste beslutninger, blev taget den første valgperiode. Så det er jeg sådan set mere nervøs for, at man ender et sted, hvor man netop ikke kan holde dammen i forhold til de forandringer, man gerne vil skabe.
Det kan være, at man skulle stoppe på toppen, simpelthen. Det plejer at være meget godt.
Der er jo mange ting, I ikke har nået endnu, ikke? Altså.
Jo. Det er der da bestemt, men der synes alle taler også, at der er mange ting, vi har nået, så også ting, som folk sagde, ikke kunne lade sig gøre. Altså, så.
Tusind tak skal I have, Marken. Vi skal til at skrive nogle flere bøger også, to.
Ja, jeg har bare skrevet en.
Ja, der, jeg har også skrevet
en. Der er åbenbart ikke nogen,
der har læst. Det er mange år siden, ja, der er ingen, der kan huske det.
Det er rigtig god,
jeg sikker på. Jeg er da glad for, at I render jer som borgerlige. Jeg sagde, at det var flere borgerlige, der skulle skrive bøger. Det bliver jeg glad for. Nå.
Det er godt. Tusind tak skal I have, alle tre, fordi I var her. Og tak, fordi I kom. Vi ses derude. Kan vi få noget musik? Det er bare et lille klaver, vi får. Og så det gør ikke noget, hvis du bare lægger an med de første par ord.
Hvor jeg får tonen fra klaveret.
Kom så.
Kom med det der var og sprængte hver en svære vej. Og hvilket forår blev det? Det år, der alt blev stærkt og klart. Og vildt og fuldt med Tøbrus fart. Og alting op. Lev det. Stormede ud og købte øl af vinterens gamle stive fyld. Forud på grønne enge, og du blev varm og lys og fuld. Og håret var det pure guld, som solen skjult for længe. Blomster åbnede sig.